ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዓወቱሉ ሽልማት ጸገም አፍሪካውያን አፍሪካዊ መፍትሒ ክግበረሉ ከምዚ ክእል ዘረጋገጸ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳፋቂ መሃማት ተዛሪቦም። ሙሳፋቂ ነዚ ዝተዛረቡ ብምኽንያት ኖበል ሽልማት ሓጐሱ ንምግላጽ ሚኒስትር ሰላም ኣብ ዘዳለውዎ ስነ ስርዓት እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽዓስል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ጎደናታት መቐለ ዝዘዋወርሉ ዕለት ንኽመጽእ ጸልዩ ክብሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ 2019 ዓ.ም ሽልማት ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ናይ ሓጎስ መግለፂ ስነ ስርዓት ብሚኒስትር ሰላም ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን መደረ ዝገበሩ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ እቲ ሽልማት እንኮል ላይ ነቲ ኣህጉር ዝተዋህበ እዩ ኢሎም።
ዘ ዴይት ኦፍ ፍራይደይ ዘ 11 ኦፍ ኦክቶበር
ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኖቤል ሽልማት ዝተዓወትሉ ዓርቢ ጥቅምቲ 11/2019 ዓ.ም ፈጺምና ዘይንርስዓ ዕለት እያ። ኮሚቴ ኖቤል ዝሃበኩም እዚ ዓብዪ ክብሪ ክቡር ሓወይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብምሉእ ኣፍሪቃ ዝኽብር እዩ።
እቲ ሽልማት ኣፍሪቃ ጐንፅታት ብሰላም ንምፍታሕ ዘለዋ ድልውነት ዘርእዩ ክብሉ ዝገለጹ ሙሳፋቂ እቲ ኣህጉር ጸገማታ ክትፈትሕ ከም እትኽእል ዘረጋግጽ ኢሎም።
This award also proves, as we have seen recently in Sudan,
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሱዳን ከም ዝረኣናዮ እቲ ሽልማት ጸገማት እንተሃለዉ እኳ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ንረብሓ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃዊ መፍትሒ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግጽ እዩ።
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውደ እውን ብወገነን እንኳ ኣሓጐሰና ኢለን።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደስ ኣሎት።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እንኳዕ ሓጎሰኩም። ኢትዮጵያውያን ኩሉና እንኳዕ ሓጎሰና። ሰብ ምኽባርን ክብሪ ዝግብኦን ብዝግባእ ከነኽብር ኣለና። ከምዚ ዓይነት ሽልማት ብቐሊሉ ክንሓልፉ ኣይንኽእልን ኢለን። ዓለምና ብትርከበሉ ዝተሓላለኸ ኩነታትን መጻኢ ኩነታት ንጹር ኣብ ዘይኮነሉን ግዜ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ብዙሕ ምምሕያሽ እንተገበረት እኳ ቀዳማይ ቦታ ኣብ ዘይተዋሃበና ግዜ ተወላዲ እዛ ኣህጉር ብደረጃ ዓለም ዝተኸብረን ዝተወሰኑ ዝተሓዘአ ዝመስል ኣፍልጦ ምርካቦም ርእስና ከነቕን ንዕ ከም ሃገር ክንሕበን ንዝያዳ ኣፍልጦ ክንዳሎ ዝዕድመና እዩ ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚ ሽልማት ትምርካቦም ንኩሉና ሓበን ኮይኖም ኣለዉ ኢለን።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህን እድል ከገጠማቸው ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ በመሆን ለኢትዮጵያን ከፍታ፣ ለህዝባችን ክብር፣ ለሁላችንም ደግሞ የኩራት ምንጭ ሆነዋል።
ኣብቲ እዋን ስነ ስርዓት ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ንምዕሳል ሰላም ኣበርክቶ ንዝገበሩ ሰባት በብዓመቱ ሽልማት ምሃብ ከም ዝጀመረ ገሊጹ ናይዚ ዓመት እዚ ተዓዋት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምዃኖም ብምግላጽ ሸሊምዎም ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ኣገልግሎት ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝበሉ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ካርታ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሽልማት ሰንሰለት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ንናይ ቃልሲ ብጻዮም ለማ መገርሳ መሊሶም ሂቦም ኣለዉ።
በብዙ ችግር በብዙ ድህነት ኣብረወይ እንደነበሩ
ኣብ ብዙሕ ጸገም ድኽነት ሓቢሮምን ይን ዝነበሩ ኣሕዋተይ መሓዙተይ ንዕኦም ዘተሓባብሮም ዝነበረን መራሒ ዝነበረ ናይ ድኽነት ብጻየይን ሓወይን ለማ መገርሳ ወናን ክብሪ ብምዃን ነዚ ሽልማተይ ንኽሽልሞ ፍቕድለይ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመንጽር ዝተረኽበ ሰላም ንፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ክብርን ምስጋናን ይብጻሓዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጎደናታት መቐለ ብእግሮም ክዘዋወሩ ዝኽእሉሉ ግዜ ንኽመጽእውን ትምኒተ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ፕረዚዳንት ኢሳያስ ብምንገናኝበት ግዜ ሁሉ አንድ ነገር ሲናገሩ ሰማቸዋል።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ንራኸበሉ ግዜ ክዛረቡ ዝሰምዖም ሓደ ነገር ኣሎ። ኣብ ጽርግያታት መቐለ ብእግሮም ክዛወሩ ይደልዩ እዮም። ኣደታት ኣቦታትን ትግራይ ጋሻ ክመጾም ከሎ ጻዕዳ ክዳን ለቢሶም ቆጽሊ ሒዞም ዕምበባ እናበተኑ ብፍቕሪ ምቕባል ይፈልጡሉ እዮም። نحنا نعجمنا يوم بريزيدنت إسايياس أب مقلب إقرو منا تقعزو مستزفتو وهزبوم نايمر غابت أم نخعوات بصالوتكم كتحقوزونا حادراب لكم
بريزيدنت إسايياس أفوركي كابر دي سواب توساخي ناب كللات تدوبو نام حاران انتخدو كوازاقيد ناب قربو أم كلل تقريقن أي كدون إزنك أدامي منسر أبي زرواون مزفت سامي ويكال بوليتيكا ومخنيات زتا تحاحاز مخانو نوچ رايكونا نسل لازي توساخي مبرهزاد اللي يخبل اسكندر فريو كابر دي سواب حبيرو اللو.